ผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ผมจะชี้เป็นประเด็นให้เห็นว่าการบริหารที่ผิดพลาดส่วนจะผิดพลาดอย่างไรนั้นท่านผู้ชมวิสัชนาเองว่าใครต้องรับผิดชอบ 1. การแพร่ระบาด ทุกรอบนั้น 70% เป็นผลพวงของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ควบคุมไม่ให้มีการระบาดตำรวจทหารปกครองหลักๆ ก็คือตำรวจถ้าตำรวจไม่ละเลยแล้วบ่อนจะเปิดได้ยังไงถ้าทหารไม่ยอมให้มีการจัดมวยแล้วจะเปิดได้ยังไงอีก 30% เป็นความมักง่ายของคนไทยที่เอาแต่ใจตัวเองและของประชาชนทั่วไปข้อที่2ท่านผู้ชมไม่มีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดเด็ดขาดและฉับพลันในการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยต่อหน้าที่ทำให้มีการกระทำผิดที่ท่านผู้ชมครับซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อนการพนันซ้ำแล้วซ้ำอีกพฤติกรรมเหมือนเดิมทุกๆครั้งคือเป็นการละเลยเพื่อแลกกับอามิสสินจ้างที่ตัวเองจะได้รับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าความพินาศฉิบหายจะเกิดขึ้นอย่างไรกับสังคมไทยและประชาชนคนไทยคนไทยทุกวันนี้ที่จะตายกันทุกคนนี้ก็เพราะความละเลยของข้าราชการข้อที่3ในแง่สาธารณสุขเราไม่ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถจะระงับยับยั้งโรคระบาดนี้ได้ท่านผู้ชมครับทั้งที่กรมการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขได้เคยนำผู้ติดโรคระบาดนี้300กว่าคนมารักษาด้วยสมุนไพรไทยท่านผู้ชมครับสามารถรักษาหายขาดได้ในเวลา5วันต้นทุน180บาทต่อหัวปัญหาอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมปัญหาอยู่ตรงที่ว่าคณะแพทย์ที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยู่ล้อมรอบนายกรัฐมนตรีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เชื่อในวิธีทางการรักษาแบบตะวันตกมากกว่าที่จะใช้สมุนไพรรักษาท่านผู้ชมครับความใจแคบของคนพวกนี้มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีทำให้เราพลาดโอกาสที่จะให้ประชาชนป้องกันตัวเองในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขที่นายอนุทินชาญวีรกุลเป็นเจ้ากระทรวงก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี้และเป็นต้นเหตุให้เกิดความวุ่นวายไปด้วยอย่างชนิดที่ไม่มีทางเลี่ยงได้แต่สำหรับผมแล้วมาในรูปแบบของสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากความมีจิตใจคับแคบและดูถูกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตัวเองแล้วยังมีหน่วยงานองค์ของกระทรวงสาธารณสุขอีกหน่วยงานหนึ่งคือองค์กรอาหารและยาถือเรียกสั้นๆว่าอย.มีส่วนสำคัญในการทำให้เหตุการณ์ต่างๆมันเลวร้ายลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็นในการต่อสู้กับโรคระบาดมันจะมีอุปกรณ์อยู่มากมายหลายอย่างที่สามารถจะส่งเข้าถึงมือประชาชนให้ช่วยตัวเองได้แต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่ามันติดอยู่ตรงคำพูดที่ค่อนข้างจะบัดซบมากในสายตาผมคือคำพูดที่ว่าต้องให้อย.อนุมัติท่านผู้ชมครับในสภาวะปกติอย.จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามในกรณีที่คนส่งเรื่องแล้วไม่จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่อย.หรือจะใช้ความเร็วแค่ไหนก็ตามถ้าคนส่งเรื่องแล้วยอมจ่ายเงินให้อย.ก็ไม่เป็นไรก็จะเร็วไม่เป็นไรท่านผู้ชมสำหรับผมแล้วความบัดซบแบบนี้ผมรู้มานานแล้วว่าในองค์กรอาหารและยาเป็นเช่นนี้จริงท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเลขาอย.มากี่คนก็ตามความบัดซบและความชิบหายเช่นนี้มีอยู่ตลอดเวลาและก็ไม่เคยหายไปผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆชุดตรวจโควิดในโลกนี้มีไหมที่ราคาถูกที่ประชาชนสู้ได้มีท่านผู้ชมในยุโรปห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อในเยอรมนีท่านผู้ชมเดินเข้าไปได้เลยซื้อชุดตรวจโควิดตรวจด้วยตัวเองท่านผู้ชมทายได้ราคาเท่าไหร่5ยูโร200บาทในประเทศจีนส่งชุดตรวจโควิดออกขายทั่วโลกได้รับการรับรองมาแล้วราคาไม่เกิน200บาทถามว่ามีการเอาเข้ามามีแต่ถ้ามีแล้วทำไมมันไม่กระจายก็เพราะว่าอย.จะรับรองให้เฉพาะคนที่มีความสนิทสนมหรือเจ้าประจำหรือของพวกนักการเมืองแทนที่จะเปิดเสรีให้ชุดตรวจได้รับการรับรองจากประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนให้เข้ามาได้ไม่ต้องไปสร้างกำแพงหรือเขาวงกตด้วยคำพูดที่ว่าต้องรอให้อย.อนุมัติท่านผู้ชมครับผมดูลิสต์ราคาการตรวจโควิดประชาชนคนไทยที่ต้องเสียตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 7,000 บาทขึ้นอยู่กับประเภทโรงพยาบาลหรือห้องแลบท่านผู้ชมครับเทียบกับ200บาทที่ประชาชนสามารถจะซื้อและตรวจเองได้เป็นนี่เป็นคณิตศาสตร์เบื้องต้นท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์โนเบิลไพรส์ก็สามารถจะคำนวณได้ขอประทานโทษครับใช้หัวแม่ตีนนับก็ยังได้เลยว่าถูกกว่ากันเยอะเอาไม่ต้องเอาราคา 7,000 เอาแค่ 2,000 เนี่ยกับ200บาทเนี่ย10เท่าแล้วท่านผู้ชมถ้าประชาชนรู้ว่าตัวเองติดโควิดหน้าที่ของรัฐะต้องให้คำแนะนำวิธีการแก้ต้องให้เขาพำนักอยู่ที่บ้านไม่ใช่พอตรวจโควิดเจอปั๊บเนี่ยต้องแอดมิททันทีเลยด้วยเหตุผลเพราะคำอ้างของ พรบเรื่องควบคุมโรคติดต่อว่าไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าประชาชนสามารถจะกักตัวที่บ้านทานยาสมุนไพรให้ดูอาการตัวเองซึ่งระบบการดูแลตัวเองถ้าติดโควิดมีอยู่หลายแบบท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชยังแนะนำมาว่าสามารถจะรักษาตัวเองในเบื้องต้นได้เช่นว่าอะไรมั่งคณะแพทยศาสตร์เขาแนะนำมาบอกให้กินน้ำอุ่นน้ำขิงกินหอมแดงสดๆโรยเกลืออันนี้คือสิ่งที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชแนะนำมาตากแดดมากๆเพื่อให้ได้รับวิตามินดีเพราะจากการค้นพบคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดนั้นระดับวิตามินดีต่ำมากวิตามินดีก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาสู่ร่างกายเราคู่มือการช่วยเหลือตัวเองพวกนี้เนี่ยมันจะปลดแอกภาระที่หนักมากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเพราะว่าถ้าไปตรวจโควิดที่ไหนถ้าเจอต้องรีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลทันทีโรงพยาบาลก็รับไม่ได้เพราะเตียงเต็มก็เลยเข้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่แอดมิดไปเนี่ยท่านผู้ชมรู้มั้ยเข้าไปอยู่ทำอะไรนอนเฉยๆรอดูอาการถ้าอาการเริ่มรุนแรงก็เริ่มเข้ารักษาก่อนหน้านั้นก็ใช้พาราเซตามอลทานกันอาการหนักจริงๆก็ถึงเริ่มเข้ามารักษาอย่างจริงๆท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมีหลายคนเลยนอนโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลพอผ่านไปสักพักหนึ่งร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานสู้ได้ก็ออกจากโรงพยาบาลกันไปแถวแสดงว่าไอ้กฎหมายพรบโรคติดต่อเนี่ยมันล้าสมัยมันต้องดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ใช่ไหมท่านผู้ชมทำไมถึงไม่ให้กักตัวที่บ้านกำหนดวิธีป้องกันให้แยกที่ท่านผู้ชมบ้านมีอยู่2ห้องอะละหรือมีอยู่ห้องนึงแต่คนไม่เยอะ4-5 คนอ่ะให้คนที่ติดเนี่ยอยู่นอนในห้องที่เหลือเนี่ยแยกกันมานอนในห้องรับแขกเอาเสื่อปูกันได้ไม่ได้เป็นเรื่องราวยากเย็นแต่ในสลัมที่ห้องหนึ่งคนนอน 6-7 คนไอ้ตรงนี้ต้องแจ้งให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับคนคนนี้ไปนอนโรงพยาบาลสนามและที่สำคัญต้องมีแพทย์แผนไทยโบราณที่มีอยู่ 30,000 คนเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้เข้ามาดูแลแต่การที่ใช้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ใดก็ตามเข้าไปดูแลคนที่พักตัวอยู่ที่บ้านนั้นก็อีกอ่ะผิดกฎหมายกูผิดกฎหมายโรคติดต่อเหมือนกันเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์เหมือนกันเลยเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตอบคำถามฝ่ายค้านในสภาที่เขาถามว่าทำไมไม่จองวัคซีนไว้ล่วงหน้าพลเอกประยุทธ์ท่านก็ตอบทื่อๆเหมือนข้าราชการทั่วไปที่ก็ตอบคือกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการวางมัดจำท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกตลกร้ายอีกข้อนึงทั้ง2ประเด็นเนี่ยว่าไม่สามารถที่จะเอาหมอเข้าไปดูแลคนไข้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านเพราะขัดข้องข้อกฎหมายและท่านนายกบอกว่าไม่สามารถจะเอาเงินเข้าไปจองวัคซีนได้เพราะผิดกฎหมายเป็นตลกร้ายจริงๆที่สะท้อนถึงวุฒิภาวะของผู้นำท่านผู้ชมตลกร้ายถึงหัวเราะไม่ออกจริงๆคิดมุมไหนก็หัวเราะไม่ออกเอาคนมาจี้ลักแร้ซึ่งผมเป็นคนบ้าจี้ก็หัวเราะไม่ออกท่านนายกครับกฎหมายร่างด้วยคนสามารถลบด้วยคนได้เช่นกันนี่คือตรรกะธรรมดาสามัญที่สุดและหลายต่อหลายครั้งในอดีตเรามีความจำเป็นที่ต้องทำเรื่องอะไรบางอย่างที่กฎหมายปัจจุบันไม่อนุญาตทุกรัฐบาลก็จะใช้วิธีท่านผู้ชมจำได้ป่ะออกพระราชกำหนดเพื่อให้อำนาจในการทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ถูกกฎหมายที่กฎหมายไม่อนุญาตทำได้มองย้อนหลังไปแล้วที่คุณก็มายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเมื่อปี2557น่ะกฎหมายเขาห้ามไม่คุณปฏิวัติเนี่ยให้ไม่คุณใช้อำนาจปืนมาข่มขู่คนแต่คุณก็ทำใช่ไหมแล้วคุณก็ใช้มาตรา44อย่างพร่ำเพรื่อมาตลอดคุณยังทำมาได้แต่นี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประชาชนทั้งประเทศทำไมถึงปัสสาวะอ้างไปง่ายๆว่ากฎหมายไม่ให้ทำผมไม่อยากจะพูดว่านี่คือวุฒิภาวะของผู้นำประเทศแต่ผมมีความรู้สึกว่านี่คือข้อบกพร่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้อภัยไม่ได้เลยในฐานะที่เป็นผู้นำท่านผู้ชมภาพสะท้อนของเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปของการตั้งข้อสังเกตของผมมาตั้งแต่ต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของประชาชนคนไทยแต่ท่านเป็นหัวหน้ามาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือหัวหน้าหน่วยราชการที่อะไรก็อ้างกฎหมายขึ้นหน้าท่านผู้ชมครับพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของข้าราชการไทยที่ถูกฝังอยู่ใน DNA มาตั้งแต่วันแรกของการเข้ามาเป็นราชการท่านผู้ชมครับ7ปีที่ผ่านมาถึงจะมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งที่อาจจะดูเหมือนเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างแต่ในข้อที่จริงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยระบบราชการที่มีหัวหน้าระบบชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันก็เลยทำให้เราไปไหนไม่ได้